Nejat nameyekê dinivîse. Nejat li Almanyayê dimîne. Ew 11 salî ye. Nejat diçe mektebî. Ew rojekî kitêbekê dikire, alfabeya kurmancî hîn dibe û dûra vê nameyê dişîne. Apê min. Niha êvar e. Saet 9:30 e. û bavo hêj li kar e. Ew nîvroyê diçe kar û êvarê dereng li mal e. Em gelek aciz dibin. Hewa gelek zû tarî dibe û em nizanin çi bikin. Televizyon bi Almanî ye û em tiştekî fêm nakin. Cînarên me bi kurdî nizanin. Ew yan tirkin, yan jî almanin. Tu dizanî, dayê bi tirkî nizane û almanî jî em qeyek nizanin. Tirkiya min baş nine û zarokên vir pir zû tirkî qise dikin. Di hefteyê de du rojên me xweş derbas dibin. Wan rojan bavon naçe kar. Em yan diçin malan, yan jî mêvan tên mala me. Apê min, ez li vir diçim mektebê. Mekteba me hinekî ji malê dûr e. Ez piyatî diçim mektebê, lê carna bavo min dibe. Gava ez diçim mektebê, ez hinekî ditirsim. Sibehan hê hinekî tarî ye. Di sinifê de gelek zarok biyanîne. Her yek ji ciyekî tê. Tirk, Alman, Kurmanc, Îtalî. Di dersê de ez zêde tiştekî fêm nakim û aciz dibim. Apê min, gundê me hê xweş e. Hûn êvaran çi dikin? Hûn hê tov dibin û çîrokan dibêjin? Bi xatirê te apo, ez destê te radimîsim.